makakaligtasang hapon mga kasali. Kayo po ay nakikinig dito sa Nature Venture. Nature Venture na, at alam nyo ba, 15 days na lang, Pasko na, kaya maligayang Pasko po sa ating lahat in advance. So, happy holidays po sa ating lahat. Ano. So, yun po bilang ang bilis ng panahon. Ano, kung tutuusin nga po, parang kamakailan lang nung nagsimula ako dito sa Nature Venture nung January nitong taon. So, naka mag-iisang taon na pala, no, mga kasali. Ang saya-saya. So, ako pa rin po ang inyong Marstel. At ito pong ating episode ngayong hapon. Yung atin pong, kumbaga, last episode for the year. For the year lang, guys. Ha? Linawin natin. For the year. Kasi, syempre, magkakaroon po ng holiday break din dito sa aming station. So, ayan, ito yung ating last episode for the year. So, ayan, sana po ay sa pagtatapos ng taon ay atin pa rin pong yung diwa ng Pasko ay maisabuhay natin at naway magkaroon po tayong lahat ng kaligayahan at kapayapaan all year round. So, yan po. So, bilang ngayong hapon nga po, kanina pa ako salita ng salita tungkol sa Kapaskuhan kasi po yan po yung topic natin ngayong hapon, no? Atin pong pag-uusapan yung pagdiriwang ng isang eco-friendly Christmas. Yes, eco-friendly as in environment-friendly na Pasko. So, paano ba ito magiging posible, no? Pero kung medyo lost pa kayo rito sa concept na ito, mamaya po darating po yung ating guest po mula po sa Band Toxic, si Ma'am Ana Kapunan. Pero ngayon gusto ko po kasing ibahagi yung isa sa mga Christmas events dito sa UP Diliman Campus, yung Lantern Parade 2018. So syempre bilang isang malaking event nga po ito, no, na dinadaluhan din po at dinadayo ng mga kahit hindi taga UP Diliman. So isa sa mga issue kasi na nababanggit dito ay yung dami ng basura na nakokolekta natin tuwing Lantern Parade. So, hindi rin siya nalalayo sa usapin ng pagkakaroon ng mas environment-friendly celebration. So, paano nga ba ito ma-achieve ngayong taon? So, pakinggan po natin itong ating mini-docu, no? Kaugnay po rito sa pagkakaroon ng isang makakalikasang Lantern Parade ngayong taon.
Man. Siyempre pa, damang-dama ang holiday season maski rito sa UP Diliman. Kung tutusin, apat na araw na lamang, idaraos na ang taunang parada ng mga parol o lantern parade dito sa campus. Bilang expected na natin ang pagdalo ng libo-libong tao, miyembro man o hindi, ng UP Diliman community, inaasahan na rin natin ang isa sa mga hamong kinaharap ng kahit anong malaking event. Ang tambak-tambak at kalat-kalat na basura. Ayon kay UP Diliman Campus Maintenance Office o CMO Acting Director, Architect James Christopher Bunyo, isa sa mga kadalasang senaryo sa pagtatapos ng Lantern Parade, ang mga basurang kinakailangan pang pulutin ng ating maintenance officers dahil hindi man lamang ito itinatapon sa mga basurahan.
Usually, yung after nung ating event, hindi naman talaga umaapo yung basura dun sa mga trash bins natin. So, we have enough for that. Tapos, meron kami nakakolekta na around mga 1 cubic meter na volume ng basura.
1 cubic meter, as in lahat na po ito, or?
Hindi pa kasama dito yung mga nandun sa mga basurahan natin. So, yung 1 cubic meter na yun, ito yung pinupulot ng mga staff natin na naka-deploy kapag merong big event kagaya ng Lantern Parade.
Para lang po may visual idea, gaano po ba karami itong 1 cubic meter na to?
If you imagine a box, so yung dimensions ng box would be 1 meter yung depth, 1 meter yung height, tapos 1 meter din yung width niya.
Weird lang, lalo na kung mayroon namang trash bins na naglipa na sa loob ng campus, ano? Pero ano-ano kayang klaseng mga basura ang nakukulekta tuwing lantern parade? At saan kaya ito napupunta pagkatapos? Siyempre, sinagot din niya ni Architect Bunyo.
Marami dyan mga related dun sa mga food containers, yung mga pinaglagyan ng pagkain, and then mga bottles. So yung mga yun is kinokolekta ng truck ng Quezon City Environment Protection and Waste Management Department. So ito yung yellow na truck na umiikot dito sa ating campus. So sila yung ultimately kumukuha ng mga yun. Sila na rin yung nagsosort nun.
Kung tutuusin, parang hindi naman peligroso yung 1 cubic meter na volume ng basura. Pero hindi nga ba talaga? Ibinahagi sa atin ni Architect Bunyo kung ano ba ang mangyayari sakaling dumami ang residual wastes na nakokolekta sa campus.
Actually, hindi tayo directly affected pa, pero since dependent kasi tayo sa LGU, kumbaga, dahil sila yung kumukuha ng mga na-generate na residual waste sa campus, posibleng dumating yung point din na magkaroon na ng limitations yung LGU at mapilitan tayo na gawa ng paraan kung paano natin i-manage ito at our level. So, yun yung kumbaga nakikita natin na isang challenge in the future.
Sa kabutihang palad, malayo pa naman daw itong mangyari sa ngayon. Kaya naman sinisikap ng CMO ang maayos na pangangasiwa sa pagtatapon ng mga basurang nagmumula sa UP Diliman.
Sa ngayon, to be honest, hindi ako familiar sa mga initiatives to reduce yung waste from source, no? Kasi mas ang focus ng office namin is yung pag-manage sa kanila kapag nandyan na yung mga basura na to. So, hindi pa rin talaga dun sa issue ng pagbabawas ng basura, pero more of yung sa tulong sa management. So, every time na nakikipag-meet kami dun sa mga organizers ng mga malalaking mga events natin, nabanggit namin na as much as possible, talagang i-involve din yung mga participants dun sa pag-manage nung nag-generate na waste. So, kung pwedeng itapon sa mga tamang lalagyan, wag iwan kung saan-saan. So, mas dun pa lang yung aspect na na-address ng aming office.
Sa kabila nito, aminado si Bunyo na mayroon pang mga kailangang trabahuin upang makamit ang less waste sa campus.
Kailangan ding i-address is yung sa generation ng basura, no? So, yung source ng mga basura na to, baka meron tayong mga policies na pwedeng ipatupad na, kumbaga, mag-i-instruct dun sa mga involved na as much as possible ay wala masyadong mga waste na i-generate dun sa, halimbawa, sa mga pagkain na ibebenta, no? I-encourage halimbawa na magdala ng sariling mga containers, o kaya naman at least yung mga gagamitin would be biodegradable, kumbaga yung pwedeng ma-process after, para hindi ganun kadami yung makokolekta natin ng mga residual waste.
Ngunit kung tutusin, hindi lang naman ang UP admin ang may responsibilidad sa usapin ng waste management. Dito ngayon papasok ang iba't ibang efforts ng bawat miyembro ng UP Diliman community. Alam niyo ba na mayroong isang grupong naghahanda na para sa pagsusulong ng isang makakalikasang lantern parade? Muling nagbabalik ngayong taon, ang Clean Green Beautiful UP. Matatanda ang naging aktibo ang Clean Green Beautiful UP sa pagbibigay kamalayan pagdating sa mga basurang itinapon at kinolekta noong Lantern Parade 2017 at UP Fair 2018. Ngunit bukod sa pagpapauso sa hashtag Lantern Parade Challenge, sino nga ba ang Clean Green Beautiful UP? Narito ang naging tugon ng isa sa mga counselors ng UP Diliman University Student Council na si Jasper Jabjab Dumalaog.
Last year, just during events, for example, big events inside the campus such as Lantern Parade and UP Fair, we maintain the cleanliness of UP because, di ba, green naman yung UP and it supports na ma-maintain natin yung ganung aspect. Kahit na maraming events, maraming tao nagpupunta. And after the event, we expect that people should be responsible of their own waste na ma-generate every event. And sana after the event, wala tayong makitang kalat after yung mga ginagawa natin sa events.
For this year, gaano ba karami yung members ng Clean Green Beautiful UP at saka sino-sino ba yung members niya?
Alright, now since we want to revamp it, actually nakausap po yung parang last na nag-organize din ito. More on sa councils muna, and then kapag mas naging strong naman yung ties between the LCCs, local college councils, we will tap organizations and individuals na magsumama rin sa amin na umikot during Lantern Parade para mas mapastrong pa natin yung calls natin.
Pagbabahagi rin ni Jabjab, puspusan na ang kanilang preparasyon 4 na araw bago ang parada ng mga parol.
we will recycle yung calls na yung signages na ginamit last year. So aside from dun sa parang designated stations for waste disposal, mag-iikot din kami sa campus, dala-dala yung signages. Siguro yung like hapon ng lantern parade or the night itself. And then mag-picture and then remind people na you should keep your waste dun sa mga designated areas. And then after that, if meron pa rin tayong makitang waste, we will call for a clean up. Pero hopefully, hindi na mangyari yan kasi during the event, sana na-impose na rin sa mga tao na wag magdala during Lantern Parade.
Kumusta naman yung preparations ninyo for Lantern Parade?
Right now, turnover na sa amin yung signages from last year and then kakausapin namin yung OVCCA if they can provide yung trash bins sa Lantern Parade. Since last year, sila rin yung nag-provide ng trash bins. So, after that, we'll post sa USC page since mas malaki yung reach on our campaign, introduce it, and then invite individuals and then ibaba yung calls on the local college council para in themselves, sa council, sila ma-disseminate din sa respective constituents. And then, kapag nababa na yung calls and the campaign, magkakaroon na call for volunteers and then orientation if marami yung volunteers na pumunta.
Hinikayat din ni Jap-Jap ang lahat na makiisa sa mga aktibidad ng Clean Green Beautiful UP.
Aside from dun sa post na parang introduction ng campaign, magkakaroon na parang sign-up sheets, sign-up forms dun sa mga willing na sumama sa amin mag-ikot during Lantern Parade. So kapag nag-sign-up na sila, we will contact them and then magkakaroon ng orientation on paano natin i-invite yung people na sumama dun sa campaigns natin. So more on invite na online since wala na rin masyadong students right now sa campus.
Mayroon namang mensahe sina Architect Bunyo at Jap-Jap Dumalaog para sa mga dadalo sa Lantern Parade ngayong taon.
Pinaka-basic syempre is kumbaga proper na handling ng mga ma-generate natin na waste. Nagpo-provide naman yung opisina natin ng mga proper disposal facilities kagaya ng mga basurahan dun sa mga lugar kung saan mangyayari itong mga event na to. Sufficient din naman yung mga basurahan na nasa iba't ibang bahagi ng campus. So sana as much as possible dito na natin i-direct yung mga basura na to. And kung kaya din natin, subukan nating i-minimize din yung pag-produce ng waste, no? So kung meron tayong mga pwedeng dalhin na mga lalagyan para sa mga pagkain or mga inumin na mabibili natin dito sa mga events na to, mas maganda para mabawasan din yung mapoproduce na kalat.
Since last year, naging matagumpay naman tayo sa pagkakaroon ng Clean, Green, and Beautiful UP. Siyempre, first of all, we should enjoy the event since this is once a year and this is the culmination of our Ednang SEM. So, enjoy natin yung event and don't forget na aside from sa pag-enjoy ng event, talagaan din natin yung nature by keeping UP clean, green, and beautiful one.
Magaman ninanais nating mapanatili ang kalinisan sa loob ng UP Diliman Campus sa papalapit na parada ng mga parol, naway isa praktika natin ang pagkilos para sa kalikasan kahit saan, kahit kailan. Hangad natin ang isang makakalikasan at saganang pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon para sa lahat. Happy Holidays mga kasali!
So, ayan po, napakinggan nga po natin yung iba't ibang efforts po, no? Kumbaga para gawing makakalikasan, mapanatiling malinis yung ating kapaligiran sa kabila ng pagdiriwang ng Lantern Parade nga. Yung Lantern Parade po pala, no, for everyone's information, ay open po to the public at gaganapin po yan ngayong December 14 po, this Friday. Ayan po, so dumating po yung ating guest. Hello po, Miss Ana Kapunan. So, maya-maya po magbabahagi po si Ma'am Ana sa atin, no, ng mga toxic-free, kung paano magagawing toxic-free yung ating Christmas. Pero yun po, sa lahat po ng mga nais pong dumalo po sa ating Lantern Parade, so December 14 po yan, at syempre, ang ruta po niyan, iikot po yan sa Academic Oval. So, ayun po, bukas po yan at libre para sa lahat. So, mamaya po sa ating pagbabalik, dumako po tayo sa ating topic nga po na paano po gagawing toxic-free or environment-friendly yung ating Kapaskuhan. Kasama po syempre si Miss Ana Kapunan ng Band Toxics. Magbabalik po ang Nature Venture matapos ang ilang paalala.
Halika na makinig sa
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your Health Matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
May panregalo ka na ba ngayong Pasko? Huwag na mag-alala! Hatid ng UP Communication Research Society ang Christmas Bazaar 2018 Cirque du Festan sa December 15 mula 11 a.m. hanggang 12 midnight sa Eton Walk Centris, Quezon City. Para sa ibang detalye, pumunta lamang sa facebook.com/crsmassbazaar. Ang Christmas Bazaar 2018 Cirque du Festan ay hatid sa inyo ng UP Communication Research Society sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602 Kasali ka, DZUP at 60. Ituloy ang kwento!
Uy, Mare, narinig mo na ba yung chismis tungkol kay Nora?
Ay, oo. Sino mag-aakala na ganun siya?
Mga kumare, nabasa niyo na ba yung balita tungkol sa Kongreso?
Sus, ano naman kinalaman natin dun?
Tapos sa chismis, meron. Hay, Mare, kung di nila mapasa yung batas, baka tumaas lalo buwis.
Ano?
Ugaliing makinig sa balita at makialam sa mga nangyayari tungkol sa bansa. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
At nagbabalik po tayo dito sa Nature Venture. Ako po ang inyong Marstel. At ngayon nga po, bilang usapin po natin ngayong hapon yung toxic-free Christmas. So, kasama po natin ngayon dito sa ating station, sa ating studio, si Miss Anna Kapunan po mula po sa Band Toxics upang mag-share po ng ilang mga tips at alternatives nga po kaugnay nga po rito sa toxic-free Christmas. So, magandang hapon po, Ma'am Anna.
Magandang hapon, Christel. Magandang hapon sa iyong mga tagapakinig. Opo. Sa DZUP 1602.
Opo, maraming salamat po, Ma'am Anna. Ako, nakapunta pa si Ma'am Anna dito.
Oo,
opo, maraming salamat. Parang ang huling kita po ata natin, Ma'am, ay nung last year, no? Nung ito rin po yung topic ng event ninyo last year.
Oh, sa e-waste.
Opo.
E-waste campaign, yeah.
Opo. So, yun po. So, parang kumbaga ito po ay konting, bagaman nabalita kasi namin siya last year. So, ngayon, ito ay paalala ulit po kasi sa ating mga tagapakinig, sa ating mga kasali nga po. Dahil, syempre, bilang ito naman pong Pasko ay ang dami-daming nagaganap at ang dami-dami nating plano. So, maganda rin naman, di ba, kung ma-incorporate natin yung pagiging environment-friendly. So, ma'am, kayo po, ano po ba, paano nyo po ba, ma'am, siguro i-describe yung ating celebration ng Christmas dito? Siguro po with respect to pagiging environment-friendly.
Nako, yun siguro yung challenge natin.
Opo.
Kasi konting-konti lang yung tao na aware, no? Na posibleng magkaroon tayo ng toxic-free Christmas or environment-friendly Christmas. Kasi sobrang spirit ng ating consumerism, eh. Papansin mo, pagdating ng Pasko o pagdating pa lang ng September, mag-Christmas shopping na para lang may mabili. Siguro ganun lang ka-generous yung mga Filipinos. Parating gusto mo yung inaabot, may binibili. Pero tandaan din natin, hindi naman kasi lahat ng pwede mong ibigay material na bagay.
Mm-mm.
Kasi doon nagkakaroon tayo ng problem sa environment, eh. Kasi ngayon, ang Philippines is one of the most polluted countries, no?
Mm-mm.
Ang dami-dami nating problema sa basura. In fact, pati yung oceans natin, puro plastics. At pwedeng ngayong Pasko, sariwain natin at magmuni-muni tayo kung paano natin siyang mas maaayos.
Mm-mm.
So kanina sabi mo, paano ba maging environment-friendly? Una, kung gusto mo talaga magregalo, pwede mo siyang balutin. Siguro din mo lang regalo mo. Pwedeng perishable na lang, makakain, di ba?
Mm-mm.
Ayun, hindi.
Yung iba nga po, di ba yung sinasabi na parang mas practical para pumibigyan mo ng bigas. Mga ganun.
Oo, yun. Correct, correct naman. Kasi it's the thought that counts, eh.
Mm-mm.
Ako, ang gusto ko nire-regalo, something that I made.
Mm-mm.
So, gumagawa ako parate ng chicken liver pate, ganyan.
Oh.
Tapos sa mason jar na pwede nilang magamit ulit yung jar, di ba?
Hmm. At saka kung yung pagkakagawa po yung ingredients ng chicken pate,
yes,
ay
organic
di ba?
Organic yung ginagamit ko, tapos herbs lang siya. So, healthy. Hindi naman siya ganun ka-healthy. Pero like sa taong may mga problem sa liver or iron or blood, okay siya.
Mm-mm.
Diba? Tapos masarap siyang. So pwedeng ganun eh. Pwede kang gumawa ng brownies. Lalagay mo siya sa wag sa foil.
Mm-mm.
No? Kasi medyo toxic din yung foil. So lagay mo lang siya sa yung paper. Ngayon may mga nabibiling recycled paper na pwede mong pambake.
Oh.
So yung mga ganun, siguro parati ka lang i-effort na lahat ng ibibigay mo organic siya, nabubulok siya, at pwede siyang i-recycle. E-effort tayo ng ganun. So, we have to do away with plastics.
Mm-mm.
Yung mga iraregalo mo sa inaanak mo.
Nako, ito pa, isa pa to. Yung mga panregalo sa mga inaanak, yung puro plastic products. So, kaya yung may mga LED. Parang last year, na-open up din ho natin yun eh.
Yun na nga, no? Kasi, hindi lang tayo siguro aware na yung mga toys, lalo na yung galing sa China, hindi sila ganun environment friendly. Kasi mass produced yung plastics. Meron siyang lead content na nakakabobo ng bata.
Mm-mm. At saka ano, harmful talaga siya. Nakakalason din ho yun.
Nakalason. Ang ina-attribute yun, parang malaki nawawala sa Pilipinas. A total of, ano ba yung figure yun? $1.6 billion yata. Dollars per year due to IQ loss ng mga school-age children sa pagkakaroon ng lead.
Mm-mm.
So, lead in paints, lead in toys, no? Nakakalusya ng IQ.
Opo.
Paano sila papasok ng UP niyan? So, yun yung isa sa mga pwedeng gawin. Pangalawa, pwede mong ibalot yun sa mga recycled na papers. Like ako, ang ginagawa ko usually yung pambalot, Manila paper or glossy paper.
Mm-mm.
Yun ang babalutin ko lang siya. And then, parati ako may message na, have a toxic-free Christmas. Remember, you know, kasi I've always been, parati ako aware sa nangyayari sa environment. Na kahit anong gawin mo kasi sa environment, babalik at babalik sa'yo.
Mm-mm.
So, kailangan lang natin maging conscious na ganun. Magmula sa handaan sa Noche Buena hanggang sa binibigay, kailangan aware tayo na toxic-free yung gusto nating ibigay or ihanda sa Pasko.
Opo. Pero kasi 'di ba, ma'am, parang isa po kasi sa mga sinasabi ay parang ito kasing mga to, ito yung mura. Ito yung mas accessible sa amin, ito yung mga madaling mabibili sa palengke for a much cheaper price. So, kapag ganoon po, ma'am, parang paano ba natin may encourage tong ating publiko na pwede naman tayong mag-delve din into environment-friendly gifts or alternatives nang hindi naman gumagastos ng sobra.
Tama. Magkano ba yung mura na gusto nila? Again, ibabalik natin dun sa thought kasi na kapag ikaw nagregalo, pag mas mahal, mas bongga. Mas mahal mo yung tao. Di ba ganun?
Mm-mm.
But isipin kasi natin, it's always the thought that counts. Alam mo, may tip ako. Ang isa sa mga ginagawa ko ng regalo, mga plants. Bumibili ako dyan sa Quezon City Memorial Circle.
Mm-mm.
Sa monument. Meron akong binibiling herbs doon. Nakalagay siya sa lata. 4 for 100 pesos.
Mm.
Basil na siya. Rosemary na siya.
At ito pwede mo pang gamitin pang luto-luto.
Exactly. Mm-mm. Tapos, pwede kasi maganda siya sa bahay pati. Naaano mo yung, napipurify yung air ng bahay mo.
Mm-mm.
Tapos, lumalago siya. Basta marunong mag-alaga. So, yun yung pwede mo rin gawing regalo. Kaya regaluhan mo siya. Isang tangkay ng malunggay.
Ay, yung malunggay, di ba yung, yung kapag tinayo mo kung saan, tutubo?
Exactly. Yun lang ah. Kasi tayo, ang gastos-gastos natin, di ba? Hindi natin naiisip, magja-Jollibee tayo, mamaklas, magfa-fast food tayo. Pero hindi natin naiisip na hindi siya minsan ganun ka-healthy. Siguro once in a while, okay lang, di ba? Pero pag yun yung parati mong kinakain, nag-accumulate din sa body mo, hindi ka tulad ng malunggay.
Mm-mm.
Tama ka dun. Tatanim mo lang siya. Tubo-tubo ngayon sa Africa eh. Mm-hmm. Sa tuyong lugar. Di wala ka ng problema pag nagtinola ka. Meron ka makukuha na ganun malunggay.
Opo.
So yung mga ganun, kailangan lang creative ka.
Opo. Tapos ito po ma'am, bilang nga nasa issue po tayo ng mga malunggay, mga pagkain-pagkain. Nandyan din po kasi yung usapin ng ang dami-daming natatapong pagkain, yung sobrang laming handa.
Yes, food wastage.
Opo, na parang yung residual waste or kahit yung mismong hindi naubos na pagkain, yes. Diba? Parang nausong-uso yan bilang puro Christmas party here, there, and everywhere. Tapos kahit yung handa mo sa bahay, ang dami-dami na hindi maubos. Parang siguro dahil sa kultura ng pista natin dito sa
ano.
Kaya pag ganun po ba, paano po ba natin siguro
i-reduce?
Opo, i-reduce or ano?
Again, babalik natin dun sa usapin na kailangan simple lang. Kailangan conscious tayo na per head, ito yung kayang i-consume ng tao. Tapos, pwede kayong mag-usap. Ang problem din kasi hindi siguro nagko-coordinate yung mga tao kaya ganun yung dinadala. Ang ginagawa namin doon, mag-uuwi din kami. Kami ng mga friends ko magpa-potluck, iuuwi din namin siya. Ibibigay sa driver. Ibibigay. Kuyari napadaan ka, meron isang homeless person. O street dweller. Inaabutan namin ng pagkain. Kasi nasasayangan ako, tama ka dun eh. Grabe ang food wastage natin.
Opo. Kasi parang kututusin, yung food waste kasi dito sa Pilipinas, parang, di ba kumari sa US, sobrang tindi ng issue ng food waste doon na parang maayos pa naman, pwede pang kainin pero tinatapon. Pero kapag dito po ba sa Pilipinas, do we compare ba? Parang in comparison ba siya doon sa US na halos same levels ba? Or iba naman po yun?
Iba kasi yung serving nila sa Amerika eh. Kumpara sa atin eh, ang 'di ba kahit doon pag nag-serve sila ng burger kasi ang laki ng plato natin. Tayo ang burgers natin maliit. So mas grabe pa rin yung condition sa kanila. Ang difference siguro sa atin considering na third world country tayo, mas wala tayong excuse na magtapon ng pagkain. I'm not saying na may karapatan sila no. Pero kailangan i-consider natin, mas mahirap tayong bansa, mas mahirap tayong kumita ng pera, ng pagkain, di ba? So, kailangan conscious lang tayo. Kasi sa bawat perang nilalabas mo, pambili ng pagkain mo, kailangan sinusulit mo yon. So, pasausapin na ganyan, siguro kailangan lang conscious ka. At saka parang every Christmas, dapat ini-aim mo, kung ngayong year, eto yung gastos mo, sa pagkain, sa regalo, sa susunod na taon, kailangan i-budget mo siya or maging mas conscious ka na ito lang yung yield ng basurang mailalabas mo galing sa bahay mo.
Ma'am, speaking of yung basurang ilalabas sa bahay, sa inyong palagay, posible po ba yung maging zero waste yung ating Pasko?
Ako, siguro, yan yung challenge ko talaga this year. Nagta-target ako ng ganyan. Na maging zero waste ngayong Pasko. Pero kasi, iisipin mo parating pinanggagalingan din ng mga produktong yun eh. Hindi rin kasi conscious yung ating mga industriya na mag-produce sila ng maaring pwede mong i-recycle. Kasi, example, straw na lang. Diba? Sa bawat punta mo, labas mo, pag nag-order ka ng drinks, nakalagay siya sa plastic, disposable, straw.
Po. Yung iba nga po, di ba ma'am, parang may mga efforts naman sila na metal straws. Yung
metal, oo.
Pero hindi pa rin po siya ganun kalaganap din yata.
Kaya bamboo, di ba? Yun nga siguro yung pwedeng gawin din sa mga fast food chains. Baka pwedeng gawin nilang drive yun. Or yun yung gawin nilang regalo sa Pasko. Kasi pwede mo siyang magamit. So siguro ang buong punto siguro ng pagkakaroon ng toxic-free Christmas, maging mas conscious tayo sa lahat ng ginagawa natin. Kasi cause and effect yung problem natin sa pollution eh.
Opo.
Diba?
Opo. So yan po, magkakaroon po muna tayo ng maikling break, no? Magkakaroon pa rin po tayo ng marami-raming tips pa po mula po kay Ma'am Ana Kapunan. So ang oras po natin, 1:31 po ng hapon, magbabalik po ang Nature Venture matapos ang ilang paalala.
Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa DZUP 1602.
United States has granted the Philippines their independence.
Ang bagong republika ng Pilipinas.
Mambo, mambo,
Bongi, bongo!
Pilipinas, kumino mundya.
Broadkasaysayan, kung saan ang past, hindi lipas. Tuwing Martes, alas 5 ng hapon, sa DZUB 1602, kasali ka!
Nang ako ay tumandaan na, bawat isa bigla lang naglaho. Ako ngayon, nag-iisa sa yakap mo.
Alagaan natin ang ating mga lolo at lola. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Nagbabalik po ang Nature Venture. Ako pa rin po si Marstel at kasama pa rin po natin live dito sa ating studio. Mula po sa Bantok, si Miss Ana Kapunan. Hi, ma'am!
Hello, Cristel!
So, tuloy-tuloy pa rin po yung ating talakayan kaugnay nga po sa Toxics Free Christmas. So, kanina nga po, meron tayong mga nakuhang tips po mula kay Ma'am Ana tungkol sa mga panregalo, tungkol sa mga pagkain, at yung gaano ba ka-wasteful minsan yung kultura natin ng sobra-sobrang paggaso, sobrang pagbili ng mga pagkain at saka ng mga panregalo, no? So, ayun, kanina napakinggan nga natin yung mga alternatives. So, ngayon, gusto ko po kasi, ma'am, dumako naman doon sa konsepto ng pag-de-decorate sa Christmas.
Opo,
kasi ito yung kahit saan ka tumingin sa palengke, no, yung mga ginagamit nating
yes.
decoration ay either yung mga garland na parang aluminum foil ba yung tawag? Anong tawag doon? Yung mga makikinang?
Yung mga cellophane, no?
Opo, eh di ba itong mga to ay plastics?
Yes! Tapos gagamitin mo siya once.
Mm-mm. Parang maswerte ka na lang kung magagamit mo pa siya ulit the next
yes.
year kasi hindi nasira.
Oo.
Mm-mm. Pero kung kuwari, di ba sa mga schools, ito rin po kasi yung mga pinabibili minsan
mm-mm.
sa mga schools. Ito yung ipapaskill nila, isasabit nila dyan. So, paano ba to? Paano po ba to, mama? Ano bang pwede natin gawin dito?
Alam mo, kukwento ko lang. Alam mo, sa bahay ko wala akong Christmas decoration.
Mm.
Oo. Kasi, una, puro plastic nga.
Mm.
Wala akong mahanap na natural. Ay, meron ako isa. Isang parol na kapis. That's it. Parang pag pumasok sa bahay ko, wala talaga siyang kadeko-dekorasyon ng Pasko. Dinaan ko lang siya sa kurtina kasi pwede ko magamit ng magamit. At saka dun sa mantel ng ano, ng table, a poinsettia na. That's, yun lang. Yun na yung pinaka-dekorasyon. Kasi naniniwala ako na araw-araw Pasko. Ang tanda na yun. At ganun din yung mga anak ko. So, nasanay sila na hindi kami nagsiset up ng Christmas tree. Hindi na nga nila hinahanap ngayon. Dati nung mas bata sila, Mommy, Christmas tree. So, pinagbigyan ko lang sila once. Meron akong binili na pine tree kasi ano yun eh, nire-recycle. Yung dulo lang, pinuputol. Tapos hintayin nila yung susunod na Pasko. Sa yung dulo ulit yung puputulin. So, ino-order ko siya.
Mm.
So, yun yung naalala kong ginawa kong isang Christmas. Para doon sa gustong-gusto talaga ng dekorasyon. Siguro challenge ulit. Gawin nilang family affair na gagawa sila ng parol or Christmas tree out of recycled materials. Example, pwede silang gumawa ng Christmas tree na gamit yung puro PET bottles.
Sakto, may mga green na PET bottles.
Oo, yung mga bakanteng, yung mga wala, hindi na ginagamit o patapon na bote ng mineral water. Or yung mga foil ng chichirya.
Mm-mm.
Pwede silang, ang punot dulo kasi, maging creative ka. Alamin mo muna lahat ng ginagawa mo sa Pasko. Sana earth-friendly or environment-friendly. Kasi pag ganun, hindi ka na rin gagastos eh. Hindi mo kailangan bumili, di ba? Nung parol. Kasi meron mga materials na pwede mong gawing parol. Yung mga dulong branches na natuyo na, gagawin mo siyang wreath.
Mm-mm.
So, pwedeng ganun. Lagyan mo siya ng ng korteng star, parol na siya, lalagyan mo siya ng LED lights, meron ka ng dekorasyon.
Mm-mm.
So that way, unique ka pa, hindi ka basta bumili sa kanto.
Walang kapareho.
Walang kapareho. Mm. And siguro ang pinaka-importante doon, you make memories. Meron kayong bonding moment with your family na gumawa kayo ng parol out of recycled materials, di ba?
Opo. Opo. Tsaka kung tutusin, ang ganda rin po nung idea. Kasi di ba usually, ang point nga rin daw po minsan nung paglalagay ng Christmas decors is to spend time with the family.
Yes,
kasi kami sa bahay, kapag naglalagay kami ng decors, oh my God, naglalagay kami ng decors. Pero, dagdag ko na lang na kung ano yung decor namin noon, yun na rin yung decor namin ngayon. So, yun yung nilook forward kasi nung family namin. So, kung ganito pala yung practice sana na ginawa natin, no, na parang nag-start na lang tayo, nung umpisa pa lang na tayo mismo gumawa. At saka ako, ma'am, share ko na lang din yung akin. Kasi sa bahay namin, may stuffed toy kasi kami na snowman. So, one time, parang nakita ko na sa ko, uy, parang maganda siyang gawan ng may katabing Christmas tree. Tapos dinampot ko lang yung isang sanga dun sa may garden namin. Tapos sinuksok ko lang siyang ganyan sa isang sulok. Tapos sabi ko, uy, pwede na to. Tapos sabitan na lang natin ng mga beads-beads mo dyan,
yes,
na nakatambak. Tapos yun na, parang nagulat na lang kami one time na sinabitan ng kapatid ko ng parang lights, nung parang LED lights ba na galing sa school. Tapos gumanda siya, ang liwanag tignan. Tapos sabi ko nga, sana pala ganito na lang yung ginagawa natin.
Mm-hmm.
Kasi kahit sabihin natin yung mga nakatambak dyan sa sulok-sulok, di ba, na parang akala mo di mo na magagamit.
Mm-hmm.
Pero ito, nagkaroon siya ng another purpose.
Yes.
Tapos ang cute naman tignan.
Oo. So, kaya, ang tawag doon kung nagkaroon siya ng panibagong purpose, upcycling.
Mm-hmm.
Di ba, nakakontribute ka na naman kay Mother Nature. At saka yun kasi yun, yung sense ng fulfillment mo na meron kang nagawa.
Mm-mm.
Tapos gaganda yung pakiramdam mo, di ba?
Tsaka nakaka-proud kapag nakita rin ng iba na, ay maganda yung gawa, parang gusto ko rin ng ganito. Tapos nakaka-spread ka rin, nakakahawa ka ng,
yes,
ng good vibes.
Ng good vibes, correct.
Tsaka nung practice. Kaya yung ako personally, in-encourage ko yun. Meron dyan for sure na sa mga tabi-tabi natin, sa mga gilid-gilid, sa sulok-sulok, may mga gamit dyan na pwede natin.
Na pwede
gamitin.
Mong gamitin. Tama. Dahil na ang Pilipino, may mga kakilala ko, mga tito-tita ko, hindi basta-basta nagtatapon ng gamit.
Mm-hmm. Opo,
no, parang 30 years na. Anong balak mong gawin? Punong-puno na lang. Nang basura yung bahay, ayaw pang mag-dispose, ayaw ipamigay. Yun, pwede mong yun, magamit ulit. So, ang ginawa ng isa kong tita, gumawa siya ng Christmas tree gamit yung mga lumang vinyl records.
Ah!
Pinorma niya na parang Christmas tree sa pader.
Mm-hmm.
Yung mga vinyl records. So, again, you know, creativity pa rin. Tapos nabanggit mo kanina yung Christmas lights.
Mm-hmm.
Ang ganda-ganda naman kasi talaga tingnan.
Opo, pero may ano rin ho yan
Pero baka pwede po na huwag nyo siyang i-on overnight.
Mm-hmm.
Tapos ang bibilihin yung lights, yung merong ECC certificate. Meaning pumasa siya sa quality standard, pumasa siya sa environmental compliance. May environmental compliance certificate siya. Kasi para safe. Kasi marami pong nangyayaring sunog, dulot po, ng mga faulty electric lights.
Mm-mm.
Dahil sa Pasko.
Opo. Yung ang daming nadadyahi po dun eh. Dun, ang daming nalalagay sa alanganin dahil dun. Lalo na minsan, parang isa yun sa mga balita na papanood natin o napakikinggan kapag Pasko na parang dahil sa isang Christmas light or ganyan. Tapos nasunog na yung bahay-bahay. Mm-mm. So, ayun, kailangan pa rin nating i-practice nga yung safe, kumbaga, na pamimili at pamimili ng mga ating Christmas decors. Mm-hmm. Yun po. Tapos, ma'am, ito po, kasi isa rin po to sa mga usual na ginagawa tuwing Pasko, yung nagta-travel.
Oo.
Opo, so parang pupunta sa malls o kaya pupunta sa mga tourist attractions,
yes,
mga ganyan. Pero ang hindi po alam ng or hindi agad na-realize ng iba is marami tayong natural resources dito or mga natural tourist attractions na pwede sana nating puntahan.
O, tama ka dun. Alam mo ako, Crystal, yung dalawa kasing anak, merong asthma. Magmula na na-diagnose silang may asthma, hindi kami nagsistay sa bahay. Kasi dun sa village namin, maraming fireworks.
Mm-mm.
Kahit sarado na yung buong bahay, maamoy, mausok. Eh, ang tendency nun, yung mga anak ko after that, ma-hospital. So, ang ginagawa namin, bonding na rin namin, lumalabas talaga kami. Pumupunta kami sa beach. Tapos, ano ah, hindi kami yung fancy na kailangan social yung hotel. Hindi. Gusto namin ma-experience ng anak namin how to live like a local. So, kung pwedeng pension house yung titirahan namin, pension house, or makikita rin kami with a local para lang ma-experience nila. So, isa sa mga napuntahan namin, Siargao. Pumunta kami doon, nakitira kami. Tapos, nakipaghalubilo kami, nakita namin paano sila nagsispend ng Christmas. At napakasimple. Napakasimple ng ginagawa. Unang-una, again, maging conscious ulit tayo. Buti na banggit mo yung mga out of town. Opa. Kasi importante na pinaplano mo siya. Malayo pa lang, pinaplano mo siya. Number one, to save on transportation. Kasi habang mas malapit yung Pasko, mas mahal yung ano mo, yung
cost, pamasahe.
Pamasahe, mas. Tapos iplano mo siya na hindi ka sasabay dun sa bugso ng mga turista. So kami, ang labas namin parate yung off. Kunyari, pagdating ng 27, yung mga tao pabalik ng Manila dahil may trabaho pa, di ba? 27, 28, 29. So, 27 ang alis namin. Mm-mm. Babalik kami ng Manila, 2. Yung hindi kasabay, para din dun sa traffic. Kasi, pag mas matagal kayong lahat sa traffic, mas nagkokonsumo kayo ng fuel, mas mataas yung yield ng nilalabas ninyong smog or usok. Mm-mm. Galing sa sasakyan ninyo. Diba? So yung mga ganong maliliit lang na bagay na pwede mong isipin. Nabanggit mo na rin yung pag out of town at yung pagpili. Alam mo, ang dami. Kagabi lang tinitingnan ko. Magandang puntahan, Tanay.
Sa Rizal po.
Sa Rizal. Yung kaibigan ko. Nag-tent siya doon. Sabi niya, alam mo, Ana, doon ko lang nakita. Ang dami palang bituin.
Ah, opo.
So, just, kasi sa Manila wala tayong makita dahil sa sobrang pollution, di ba? So, siguro 2 days mag-camping sa Tanay, pumunta sa Zambales, sa Anawangin. Just to be in touch with nature. Kasi hindi naman dapat, ako ah, hindi ako nag-enjoy sa mall. Una, magastos, maraming tao. Di ba, mainit. Tapos, wala ka namang anong
gagawin mo doon sa mall? Kundi magtingin-tingin ng bibilhin.
Mamimili ka na naman. Ang dami mo pang damit. Siguro yun din yung kailangan umeffort tayo na. Kailangan matuto tayo na enough na. Di mo naman kailangan punuin yung lalagyan mo ng cabinet. Kung meron kang pwedeng gamitin, okay lang ulit-ulitin. Di ka naman artista. Yung ganun, di ba?
Opo, at saka ano naman binili mo naman siya para magamit mo talaga kung kailan mo kailangan.
Maging simple lang, maging contento lang tayo dun sa mga gamit natin. Hindi natin kailangan paramihin yan. So yun yung mga efforts na pwede natin gawin. So kung pwede tayo mag out of town, nature talaga. Kasi the more that you're in touch with nature, the more grounded you become at less stressful.
Mm-mm.
So, pag humawak ka ng puno, yung ions ng puno na yun, mababalance yung iyong hormones. Pag umamoy ka ng hangin galing dagat, very alkalinic air, mawawala yung mga stress mo.
Mm-mm. May mga ganong ano pala yun,
may mga ganong effects.
Parang ako kasi iniisip ko lang nung una is, it's about time na parang bigyang pansin natin itong mga ganitong klaseng places na hindi naman natin kinoconsider ng una.
Mm-hmm.
So, ito pala, may mga ganitong effects siya na nakakakalma, di ba?
Yes, oo. Very calming ang mountain air, ang beach, yung pagbugso nung alon sa dalampasigan. Very relaxing yan.
Mm-hmm.
So, tsaka yung ang dami kong Pilipino nakikita pagdating ng Pasko, pupunta sa ibang lugar, sa Korea, sa Hong Kong, no?
Mm-mm.
Siguro para ma-post sa Instagram o Facebook. Pero pag tinan mo, nakarating ka na ba ng Bacolod, ng Palawan, di pa nila nalilibot ang Pilipinas?
Mm-mm.
So, ako, gusto kong anyayahan talaga lahat ng tagapakinig mo. Ilibutin nyo kasi ang ganda-ganda-ganda ng bansa natin. Ang ganda-ganda niya. ang ganda-ganda ng beaches natin. Pag nakaikot ka na ng Pilipinas, tsaka ka lumabas, makikita mo yung comparison. Tsaka kasi pag nakita mo yung countryside ng Philippines, ma-appreciate mo yung tao, ma-appreciate mo yung terrain. Makikita mo ang linis-linis pala dun sa bundok. Dapat inaayos natin yung basura natin sa Manila.
Mm-mm.
Huwag natin siyang dadalhin sa bundok.
Mm-mm. At saka ayun, nabanggit nyo na rin po yung basura. Na syempre kapag bumisita tayo sa mga ganitong mm-hmm. klaseng lugar, dapat hindi rin tayo basta-basta nagtatapo ng basura.
Yes.
Yung iba kasi yan yung problema, lalo na sa mga mountain trails daw. Na parang magugulat na lang sila. Ito yung usual na trail ng para sa tao. Tapos ayan na, may mga pinagkainan na naman basura. Mm-hmm. So, maging mindful din tayo mm-hmm. kasi syempre, ito naman ay dinadayo natin, pinupuntahan natin. At yun nga, sabi nga ni Ma'am Ana, in a way, kinakalma tayo nitong ating kalikasan, di ba, kumbaga. So, syempre tayo, mag-ingat din naman tayo, no? Kaya parang ang hirap kasi ma'am para dun sa iba na parang nasasanay sila na tapon dito, tapon doon.
At saka makikita mo pag umakit ka ng bundok, ang bango-bango ng hangin. Bigla kang may maarmoy na isang tambak ng basura. Pag tinignan mo kung ano yung basurang iniwan nila, gin, bote ng gin, foil,
mm-mm.
o kaya yung mga pinagkainan nila. Ako ang parati kong dinadala kung kunyari nag-out of town, mga prutas, mga biodegradable na pag tinapon mo dyan,
Pwede na siya doon, mabubulok
siya doon, fertilizer pa siya.
Mm-mm.
Siguro ang isa rin sa dapat gawin ng mga local tourist officers natin. Kailangan in-instruct din niya yung tourists na 'wag mag-iiwan doon ng basura. 'Di ba meron ngang parang kasabihan sila sa tourism, leave nothing but footprints, take nothing but photographs. So kailangan talaga yung conscious effort na ganun. Hindi ko nga rin maintindihan, ba't ang dami-dami Pilipino? Tapon dito, tapon doon.
Kaya nga po
no,
eh.
Kahit nagda-drive, tatapon na lang basta-basta.
Opo. Parang ako nga po, naalala ko kasi diba itong taon din yung pinasara yung Boracay. Tapos may mga plans din to rehabilitate Palawan naman yung sunod, diba ma'am?
Mm-mm.
So, parang ngayon, siguro kung may mga gustong pumunta sa mga beach or sa mga ganitong klaseng isla, ano ba ma'am yung mga tips natin para sa kanila? Para lalo na ngayon, itong Boracay, kakarehabilitate lang at meron na naman daw mga
meron
nagtatapon.
Meron na naman nagtatapon, correct.
Mm-mm.
Uy, una, disiplina.
Mm-mm.
Disiplina na wala kang dalang katulong, walang magliligpit ng kalat mo. I think yun yung mindset ng Pilipina. Meron parating taga pick up ng kalat nila, taga ligpit ng kalat nila.
Mm-mm.
So, dapat may disiplina ka na. Accountability mo yon.
Mm-mm.
Lahat ng basurang dala mo, liligpit mo yan, tatapon mo siya. At kailangan lahat ng local LGU, active sila dun sa solid waste management. Strict sila.
Opo.
Implement nila na maayos yung pagsisegregate ng basura at source. Hindi yung pagsasama-sama yan, tsaka nila pag-iwahiwala yan. So, sa source pa lang, ihiwa-hiwalay na nila. Like dun sa Boracay, sana for every 50 meters, merong mga lalagyan ng basura na hiwa-hiwalay.
Mm-mm.
At lahat ng hotel owners, kailangan responsible sila na kapag hindi maayos yung pagkakasegregate, parusahan nila.
Mm-mm.
Ano lang naman, implementation lang yan.
Opo, minsan din kasi parang di ba ito yung usual na sinasabi ng ating environmental defenders na kulang sangipin yung ating batas.
Hindi siya na-implement ng maayos. Pero alam mo, ang ganda-ganda nun, kasi kung ma-implement mo siya sa bawat locality, bawat LGU, wala na sana tayong problema.
Mm-mm. Kasi kung tutusin, parang ang kulang talaga rito, basically, disiplina. Opo. So, yun, nasa atin talaga siya nagsisimula. Mm-hmm. Ma'am, ito kasing lahat ng ating shinare na mga mm-hmm. tips. Kayo ba, ma'am, naka-encounter na kayo ng parang comment na parang, ano ba yan? Bakit naman kailangan pa namin gawin yan? Ang KJ-KJ naman, Pasko naman, yung mga ganong klase. Anong, paano niyo kung siya nilihin?
Kina-handle?
Mm-mm.
Magbubuntong hininga ka ng malalim. Tapos ipapaalala mo sa kanila na walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. At ang planet Earth, we do not inherit it. We take care of it for the next generation. So i-explain mo talaga sa kanila na sa parating may cause and effect yan. Sa bawat basurang tinatapon mo, babalik yan sa'yo. At makikita mo, bumabalik sa atin. Bumabalik sa atin sa paraan ng baha. Diba? Sa paraan ng climate change. Kasi hindi natin siya inalagaan noon. So, very, very significant. Yung issues ngayon ng climate change, environmental problems, significant yan sa generation ngayon.
No po. Itong taong po ito kasi, di ba, parang kututusin, ito yung ang dami-dami ring changes pagdating sa ating environment. Kasi aside dun sa pagsasara at muling pagbubukas nga po for Boracay Rehabilitation, tapos yung mga plans for Palawan Rehabilitation naman daw for next year. Nandyan din yung naka-encounter tayo ng mga forest fires, tapos yung pagpasok ng mga basura mula sa ibang bansa, particularly Korea.
Korea this year.
Opo. So, parang ano po ba yung nakikita ninyong importance kung bakit dapat maging mindful tayo sa mga ganitong klaseng activities na nagsisimula sa atin mismo?
Oh. Well, again, kailangan tandaan natin, ang kalusugan natin, pinanggagalingan yan o nakaka-apekto sa ating kalusugan ang ating kalikasan, ang estado ng ating kalikasan. Kung mapapansin, kasi dun lang maiintindihan ng tao yung importansya ng ating kapaligiran eh. Pag tinamukha mo sa kanin na may impact yan sa'yo. Okay, so kung makikita mo, lahat ng basura, lahat ng problema natin sa basura, sa pollution, bumabalik yan sa tao. No? So, kikita mo ang taas-taas ng rate ng ating diarrhea. Kasi ang diarrhea is a problem of sanitation. No? Yung bacterial contamination. Mataas ang incidence ng cancer. Because again, of pollution, of everything that's around the environment.
Na na-expose tayo.
Minsan, di nga natin alam eh, na nakaka-cause pala siya ng cancer, diba? So, kung iisipin natin na parte tayo ng mundo, parte tayo ng planet Earth, at gaano man tayo kaliit, lagi tayong may binibigay na epekto dito. Kung ang ating paniniwala ay ganun, magiging mas conscious tayo ngayon at magiging mas responsable sa ginagawa natin sa inang kalikasan.
Opo. Inadagdag ko lang din po kasi ngayong araw ay International Human Rights Day. Tapos kanina po kasi sa aming news program, DZUP Balita, nag-air po kami ng documentary regarding sa effects or yung mga implications ng environmental advocacies. Yung kung paano sila, yung mga ating environmental defenders ay nakararanas na mga paglabag ng karapatang pantao. So, originally, ang gusto ko talaga din sanang ibanggitin dito ay kumbaga maging mindful din tayo na mayroong mga taong nagbubuwis ng kanilang mga buhay for our sake. Kasi kahit naman sabihin natin na sila, may mga advokasya sila, iniisip nila yung para sa kanila, pero yung epekto nun, lahat tayo nakikinabang doon.
Exactly, no? Tayo dito sa lalawigan, napaka-komportable natin.
Mm-mm.
Pero kikita mo, ang dami-daming IPs, environmental defenders na hinaharas. Napaka-komportable natin dahil meron tayong sariling bahay. Sila na naandun sa bundok. Sarili nilang ancestral domain, pinapaalis sila. At pinaglalaban nila. Wala naman masama eh. Pinaglalaban lang naman yung karapatan, di ba? Kaya nga, again, ibabalik ko na. Sana mas maging mindful of others. Di ba? Ganun yung kultura sa Japan eh. Mindfulness. Intindihin mo, bago mo isipin muna yung sayo, intindihin mo yung ibang tao. Kapakanan ng ibang tao.
No? Saka golden rule.
Yeah, diba? Do unto others, di ba? Yun nga kasi siguro yung, napapansin ko, yun yung kulang sa maraming Pilipino. No, masyado na tayong, hindi, meron siya niyan eh. Ako rin, kukuha ako ng akin. Diba? Pakialam ko sa kanya, bakura niya yan eh. Basta ako. Ganun eh, meron tayong thinking na ganun. Yun siguro medyo mahirap ma-address.
Kasi malaking, parang kahit ba sabihin ba, may mga kumikilos for this one, it entails parang mas malaki pang...
Right. At saka, ngayon kasi, pag aktivista ka, they look down on you. Wala na yung panahon na pag-aktivista. Bilib ako sa mga aktivista. Eh, no? Kaya yung mga anak ko talagang tinrain ko. Hindi, maging tibak ka. Ganyan. ngayon, pag ganun, ganun ang ugali mo, mababa ang tingin ng tao sa'yo, no?
Mm-hmm.
Kaya nagiging ano siya, nagiging nahihiya, parang nahihiya yung mga tao na connected ako sa ano, sa isang advocacy group, sa isang tibak. Kasi pinapahiya siya sa social media. Hindi na ngayon in kapag pinaglalaban mo ang karapatan mo. Mm-hmm. Mas in ka ngayon kapag submissive ka. Diba? Ako dapat hindi. Kasi napansin ko sa kultura ng Pilipinas, pagkarapatan mo, ipaglalaban mo talaga siya. And going back to Human Rights Day, masyadong na-highlight yung mga taong namamatay at pinapatay na on this day lang.
Mm-mm.
Sa ngayong araw lang. Pero how about the rest of the year? Ilang araw na parating may pinapatay, di ba?
At saka parang, ano nga ma'am, may parang minsan naiisip ko na sana pag dumating naman yung araw na pag ito inalala natin mm-hmm. ulit yung Human Rights Day ay positive naman na parang napagtagumpayan naman natin.
May mm-hmm. policy, nag-implement ng policy. Pero siguro generational change yung kailangan natin.
Mm-hmm.
Diba? It takes a generation or more to reform a country. So, sana itong nangyayari na to, tipping point siya para mas mamulat yung mga tao.
Mm-hmm.
Kasi, tsaka masyado tayong jaded. Matagal na issue na yan, okay lang yan.
Mm, parang, ayan na naman yung issue na yan.
Na-desensitize na tayo.
Mm-hmm.
Na dapat hindi. Hindi dapat tayo sanay na may pinapatay na isang tao nakikipaglaban para sa karapatan ng ibang tao. Hindi ka dapat masanay ever.
Mm-hmm.
Diba?
Opo. So, ma'am, bilang, kasi patapos na rin yung ating programa, no? We're down to our last stretch. So, siguro, ma'am, may mensahe po ba kayo para sa ating mga tagapakinig in relation to everything that we've talked about this afternoon?
Well, ang aking panalangin at ang aking, wish?
Kahilingan.
Ang aking panalangin at hiling para sa mga Pilipino ngayong darating na Kapaskuhan ay magkaroon kayo ng toxic-free Christmas and New Year. Maging sa inyong pangkalusugan at sa pangkapaligiran. Kasi katulad po ng nabanggit natin kanina, lahat po ng binibigay natin sa inang kalikasan, bumabalik po yan sa atin. So magbigay po tayo ng magandang parang good karma ba?
Mm-mm.
Magbigay tayo ng maayos kay inang kalikasan para ibalik po niya ito sa atin.
Okay po. At yan po, dahil po dyan, thank you very much po, Miss Ana Kapunan. Maraming salamat
thank you,
po.
Thank you, thank you.
Opo, si Miss Ana Kapunan po ay from Bantok 6. So, yan po, kung may mga nais pa po kayo sigurong itanong sa kanya, active din sila sa Facebook.
Yes.
Yan po. So, ayan po, dito po nagtatapos ang ating episode ngayong hapon. At ito po ang ating last episode for the year. So, magsama-sama po ulit tayo sa taong 2019, sa January 2019. So, yan po, ako po ang inyong Marstel na humihiling ng isang happy holidays po sa inyong lahat. At naway po magkaroon tayo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Yan po ang ating episode. Ngayong hapon, ang DZUP 602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 602, kasali ka!
Bawat buhay mo.